toj zgodnoj curi, oni traže u naturi. Obećavaju brda i doline, al da budu poslušne i fine. Obasipaju ih mlijekom i medom, al pođimo redom. Profesori svoje učenice vole do gole kože, i šta se tu može, Bože. Oni traže, one mole i oni se vole, i zato će one dobiti ocjene dobre i dobit će diplome. I onda će na konkurs i opet će da mole i da se vole. Direktori, i oni vole da se mole i da se vole, i zato su im sekretarice uvijek zgodne, i naročito one nove, one što tek mole, na konkursu mole, a onda se vole, dok ne dođu nove. Režiseri, kako oni vole da se mole i da se vole. A mlade i zgodne glumice oni vole, a one isto vole da mole i da se vole. Sve zbog glavne role, one mole, oni vole. Oni vole da se mole i da se vole, a u to dođu one bolje. One bolje što još bolje mole i vole, a nigdje glavne role, a oni i dalje mole i vole. Kompozitori, što su hitove napisali, da, 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 i oni vole da se mole i da se vole. A mlade pjevačice uvijek nove i uvijek mole i vole, jer oni vole da se mole i vole, a one već mole. A hitovi su samo za one što najbolje mole i mole i mole i mole i vole. Prostitute su poštene žene, jer nisu licemjerne, one imaju svoje cijene, javno i glasno. A neko druge prevarene žene, što misle da su poštene i svi ih cijene, a niko ne zna da one mole i da se vole ispod cijene. E sad će svi da me zamrze i da mi zabrane da pjevam o ovome, jer osjećaju se krivim, jer su se našli u tome. A bolje je da priznaju da i oni vole da se mole i da se vole, da i oni vole do gole kože, i šta se tu može, o Bože. I reći će da ovo je kič i da je džubre, a oni su za estetiku, a ja neću patetiku ni licemjeretiku. Ja sam samo za istinu, bez dlake na jeziku, oh, 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 oh. 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 Bez dlake na jeziku. Oh, 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 oh. Bez dlake na jeziku, oh.